Доктрината за Бога. Теологията е нашите размишления върху това, кой е Бог, какво е направил за нас, характерът на Бога, качествата на Бога, атрибутите на Бога, Неговата личност. И така, Бог в три лица. Троицата стои над нас и ние се покланяме. Лицата на Троицата. Днес ще продължим нашите размишления върху тази доктрина. Ще прочетем един текст от Евангелието от Йоан, 1 глава, от 1 до 5 стихове. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът, и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. Амин. Бог да отвори очите ни, за да можем да схванем светлината, защото Божието Слово казва и Евангелист Йоан казва, че светлината свети, за да бъде видяна. Така че Бог е открил себе си, макар и не напълно, но дотолкова, доколкото е необходимо за всеки един от нас, Той го е направил. В началото на своето Евангелие апостол Йоан говори за Исус като за Словото. Словото беше у Бога. Или буквално лице в лице с Него. И Словото беше Бог. Или той говори за това, че Бог е в повече от едно лице. В началото беше Словото, Словото беше у Бога, Словото беше Бог. Исус Христос е Господ, то в началото беше у Бога. Или тогава, когато ние разглеждаме лицата на Троицата, можем да разделим нашите размишления на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Бог Отец, как да го определим? Можем да го направим много накратко, като ще определим Бог Отец като Отец на нашия Господ Исус Христос. По-малко са думите, които са описани в Божието Слово, за да се опише Бог Отец, или най-вече ние разбираме за Него и нашата представа за Него е в спрямо взаимоотношенията на Отец с Сина. Свързано е с тяхното откриване пред нас в контекста на изкуплението. Или винаги, когато говорим за Бога, ние говорим в контекста на изкуплението, защото Бог е този, който има изкупителен план за нас. И това е нещо, което е много важно, но той е разкрит в взаимоотношенията с Сина относно това изкупление. Когато говорим за Отец и за Сина, то това не означава, че в дадено време обаче Отец е бил сам или е съществувал сам. Това е нещо, на което трябва да обърнем внимание, защото тези неща не са ни напълно открити, за да ги проумеем, за да ги разберем в пълнота. Нужно е да повярваме това, което ни казва Библията, но така или иначе ние пък имаме своите въпроси, имаме своите предположения, имаме своите тълкования. Въпросът е те да не излизат от рамките на правилната доктрина, която стои, правилното учение, което стои в свещеното писание. Така че не трябва да се остава с впечатлението, че някога Бог е съществувал сам и след това в определено време е родил Сина. Вече казахме, че всички лица в Троицата са равни помежду си и са вечни. А терминът единороден не означава, че Исус е бил сътворен от Отец. Не, той не е различен, като че да е създаден в някакво определено време. Защото в нашите човешки представи, така както ние имаме нашите репродуктивни процеси, ние знаем, че някой, който се ражда, той се ражда в определено време. Ражда се на определено място и така някой преди него е роден или някой е този, който според това, което Бог е определил, става начален или става негов родител. При Бога това не е така. Исус не е създаден в определено време. Ние сме тези, които сме сътворени, ние сме тези, които сме усиновени като синове и дъщери и следователно сме с различна природа от Отец. И това ние трябва да го знаем. В Евангелието от Йоан 17 глава Исус се моли да бъде прославен със славата, която е имал с Отца преди създаването на света. Или той намеква за това, че той е бил вечен или той е вечен и идва на тази земя с определена цел, но има своето вечно съществуване преди създаването на света. Някои днес се питат тогава, когато говорим за сътворението, когато говорим за Вселената и когато говорим за Бога, следователно има въпроси какво ли е правил Бог преди да създаде Вселената. Явно някои хора са загрижени за това дали е бил самотен. Защото ние не можем да си представим какво точно е правил Бог преди да създаде Вселената. Защото сме затворени пък в формата на времето. Вече споменахме, че преди да е имало още Вселена, Троицата е съществувала и когато говорим за Троицата и когато говорим за Бога, ние няма как да изместим Неговото име и Неговата същност, че Той е Бог, който е любов, Бог, който обича. И разбираме, че преди да е сътворил света, Вселената, всичко това, което е около нас, преди да е сътворил Земята и всичко, що е на нея, Бог е съществувал и Бог е любов и е съществувала Неговата любов, Троицата е съществувала с тази любов и е имало общение и също така разбираме, че е имал цел. Бог е имал цел. Ефесяни 1 глава, 4 до 5 стихове и 1 Йоан 4 глава, 7 и 8 стих можем да погледнем за това, което ни разкрива Божието Слово. Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Какво казва апостол Йоан? Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Или Бог се е разкрил по някакъв начин на тези, които са сложили перото, за да напишат Неговия дъх, Неговото дихание, това, което Той желая да бъде написано и да достигне до нас. И Той дава важните елементи, на които ние можем да обърнем внимание и да разберем нещо повече за Него. И ние разбираме, че Той е любов. Разбираме, че любовта съществува преди създанието на света. Разбираме, че преди създанието на света има цели, има планове и това са божествените планове, да сътвори всичко онова, така някак си не му е хрумнало на Бог, понеже е нямал какво да прави и да създаде света. Не, това е, всичко е планирано, това всичко е с някаква цел, защото Бог обича, защото Бог търси общение, защото Бог иска общение и по някакъв начин в момент, в който се изпълва времето според Неговите цели, Той сътворява тази земя за защото обича творението, защото самият Той е любов. И преди още да сътвори тази вселена, Божието Слово ни казва, че Той знае за нас. Или ние сме били в целта на Бога, в плановите на Бога. И божествената природа е тази, която обгръща с любов в своето творение. Един Бог по природа, воля и цел в три лица. Това е нашият Бог, на когото ние служим. Второто лице на Бога, Бог Син. За Него знаем най-много, защото Бог разкрива себе си най-вече чрез Него. Тогава, когато ние следим животът на Господ Исус Христос, ние разбираме какъв е характерът на Бога, защото самият Той ни го представя. Какво знаем за Исус Христос? Знаем за Неговото раждане от девица. Нещо, което е фундаментално важно или най-важното знание, което е дадено на нас, хората, на тази земя, за това, че Исус се ражда от девица. Матей 1 глава, 20 до 25 стихове, пак четем историята за раждането на Исус и за Божият план за раждането на Исус от девица. Когато мислеше това, ето ангел от Господа, става въпрос за Йосиф, му се яви на сън и каза: Йосиф е синът Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, Спасител, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Имануил, което значи Бог с нас. И тъй Йосиф, като станал сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородният си син и нарече го Исус. Една много важна информация. Една съществено важна информация и не напразно ние се напомняме тази история. Това е чудесната история за раждането на Исус, но и за Божият план за раждането на Исус. Исус да бъде роден от девица. Раждането е от Мария чрез Святия Дух. Ангелът го заявява. Или Христос Божия син става човек, като прие на себе си истинско тяло, прие на себе си разумна душа, заченат от силата в Святия Дух, в утробата на Дева Мария и е роден от нея по един безгрешен начин и става безгрешен. Или това е нещо, което е много, много важно да знаем за Господ Исус Христос, който е от една страна Бог, от друга страна е 100% и човек, защото се ражда в човешка плът. И Словото стана плът, евангелистът ни го казва. Словото стана плът. Бог стана плът. Какво ни казва старозаветният текст? Когато четем Стария Завет, ние ще намерим откровението за свръхъстественото раждане на Исус от девица. Още в Битие 3 глава, 15 стих, намираме най-ранното пророчество за изкуплението или за изкупител от греха, където Исус е наречен семето на жената. И ще поставя вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Още в Битие, още при сътворението, Бог има план за изкуплението. Защото Той знае какво ще се случи. Той знае всичко, което е напред. Той знае всичко за бъдещето. И това Негово съзнание така предопределя и това Негово действие или спасителният му план. И ние неведнъж казваме, нищо не може да го изненада, защото той всичко знае. И по-нататък ние отново продължаваме да четем за неговите обещания и как този план се държи напред. Бог обещава на Авраам благословение за всички народи. Битие 22 глава, 15 до 18 стихове, там пък са благословенията, които Бог обещава на Авраам. Тогава втори път ангел от Господа вика на Авраама от небето и рече, в себе си се заклевам, казва Господ, че понеже се сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя. Премного ще умножа и примножа потомството ти като небесните звезди, като пясъка на морския бряг и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми. Бог има план. Още в древните дни Бог има план за напред и казва всички народи ще бъдат благословени от тебе. Или ти ще имаш някакъв корен, който аз ще благословя и това благословение ще следва бъдещето на всичките народи и на целия свят. Апостол Павел тълкува обещанието за Аврамовото семе като обещанието изпълнено точно в Исус Христос. Галатяни 3 глава. 16 стих има тълкование на това. А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък ни казва и на потомците като на мнозина, но за един и на твоя потомък, който е Христос. Или апостол Павел казва, потомството на Авраам е и Христос. Или Христос ще дойде от това потомство. Или Божият план продължава да се движи напред. Когато разгърнем пророчествата, пророк Исаия пророкува за раждането на дете, което ще бъде наречено мощен Бог и вечен Отец. Исаия 9 глава, 6 и 7 стих. Дете, което ще седне на трона на Давид, защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, красна мира, и управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Пророк Исаия е много ясен. Бог му дава едно чудесно откровение за това, което ще се случи. Как ще дойде изкуплението? Как ще дойде и как ще се реализира изкупителният план? Чрез престола на Давид или чрез хората, които Бог благославя и Бог създава една линия на благословение, една линия, която ще съдейства за изкуплението. Обаче в даден момент вече, тогава когато Исус трябва да се роди, ангелът от Господа казва, заченотото в Мария ще бъде от Святия Дух. Има линия потомство, но в един момент има и божествена намеса. Намесата на Святия Дух, заченатото няма да бъде от човек от тази линия или баща от тази линия. Това в утробата ще бъде заченато от Святия Дух. дете, което ще седне на трона на Давид. И същият пророк предсказва раждането на Исус от девица, като начин по който ще дойде Имануил. Исаия 7 глава, 14 стих, и ние го виждаме и в Матей 1 глава, текста, който прочетохме. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Имануил. И това се случва в новозаветния текст. Ангел, изпратен от Господа, съобщава на Мария, че тя ще роди син, който ще бъде син на Всевишният, въпреки че тя не познава мъж. И така, защо е толкова важно? Защо е толкова важна тази доктрина за раждането на Исус от девица? Защо е важно за нас, защо е важно за целия свят, защо е важно за цялото богословие? Не само е важно, но е и жизненно важна цялата тази структура на фундаменталната християнска теология. За да разберем колко е важна тази доктрина, то можем да отбележим някои истини за това какво би станало, ако Исус беше роден от естествен баща. Някак си като съпоставим, като противопоставим фактите и да кажем какво би се случило, ако това, за което ангелът говори, не беше така. Ако Исус не беше роден от девица, ако Святия Дух или Бог не участваше точно в зачеването на самия Исус Христос. Какво би станало, ако така както някои учители съвременни говорят, не, всичко си е било чрез едно естествено раждане. Всъщност това би объркало цялата доктрина за Бога, ако това би се случило. Защо? Защото ако Исус беше роден от естествен баща, то той щеше да наследи Аврамовата природа на човешката раса. Но не само Аврамовата, той щеше да наследи още Адамовата, още от първия човек. Или обещанията са дадени на Авраам, но ние тръгваме и да следим линията назад. Бог създаде Адам и Ева, и в крайна сметка той ги създаде по един съвършен начин, по своя подобие, по своя образ, както ни казва Божието Слово, до момента, до който те допуснаха греха в своя живот и всичко се преобърна. Всичко се преобърна. И Исус трябваше да се роди в плът. И ако се беше родил в плът от естествен баща, щеше да наследи още тази греховност в самото начало. Адамовата природа на човешката раса, която ние всички наследяваме. И тогава неговата смърт нямаше да бъде заместителна и заменеща. Той би умрял единствено за своето изкупление. Какъвто и живот да би водил безгрешен, би умрял за собственото си изкупление. Тоест, той не би могъл да умре за света, ако наследи Адамовата грешна природа. Ако беше роден от баща, можем още да разсъждаваме, да продължаваме да разсъждаваме от естествен баща, той щеше да бъде просто един искрен и ревностен лидер, но ограничен само като религиозен лидер. Защото отричането на раждането на Исус от девица е фактически отричане на божествеността на Христос. Ако отричем това, че Исус е роден или е заченат от Святия Дух, ние автоматично отричаме Неговата божественост. Ако Исус беше човек, то нямаше да бъде единородния на Отец, ако в крайна сметка имаше земни родители. И се отрича автоматично, се отрича Неговата божественост. Някои хора се опитват да правят това днес. Опитват се да докажат това днес, че крайна сметка Исус е бил само един добър религиозен лидер. Но в такъв случай той не би бил Бог, единородният на Отца, уникалният вечен син на Бога. Би бил само един духовен гений с необичайна така природа и религиозни необичайни разбирания, а не вечният агнец на Бога, който направи валидна цялата старозаветна жертва. Или това, което ни се казва в Евангелието от Матей, това, което ни се казва от пророк Исаия, е наистина нещо много важно, защото в противен случай всичко това, което е писано в Стария Завет, всички тези жертви, които са дадени, всичко това, което е направено, всички тези предписания, някак си губят своя смисъл. Защото Исус е този, който направи валидна цялата жертвена система в Стария Завет. Както много често ние казваме или споменаваме, че всичко това, което е направено в Стария Завет е само една сянка на това, което ще се случи. Само нещо, което е предвидено от Бога, но не е въведено в изпълнение. Да, те принасяха своите жертви. Всичко това, което Бог казал, те не знаеха за това, което ще се случи в бъдещето. Но така или иначе, тогава, когато дойде Исус, той някак си направи валидна цялата старозаветна жертвена система, която в крайна сметка Бог беше определил те да принасят и да го правят по този начин. Само един божествен и вечен принос можеше да направи веднъж и завинаги всяка жертва за грях и витивна. Ако това не беше се случило, то цялата старозаветна система за жертвоприношенията нямаше да е много различна от езическата система или от цялото езичество. Днес и тогава особено много езически народи принасяха различни жертви. Днес продължава да се прави това, но тогава като че ли беше в някакъв по-голям обем, така както го четем и го разбираме в Библията. Много богове, служби на много богове, много жертви и различни жертви в физичеството. Различават ли се жертвите на Божият народ, старозаветните жертви, които Бог е дал като предписание, от всички тези народи, които жертвите на всички тези народи, които са принесли? Ако Исус не беше роден от девица, те нямаше да се различават. Ако Бог не беше решил да изпрати своя вечен син в изпълнението на времето, ние говорихме за изпълнението на времето. Говорихме през седмицата за това. Когато времето се изпълни, нещо, което е много важно, от една страна, когато четем този текст, ние го четем и го подминаваме. Казваме, идва време за нещо, то се случва, идва време за друго, то се случва. Но Библията говори за изпълнението на времето, което е нещо много важно за целия свят и за цялото човечество. Изпълнението на времето за идването на Месия в плът, в човешка плът. Идването на Бог, 100% Бог, в човешка плът, 100% човек. Защото това изпълнение на времето някак си удря печата и узаконява всичко това, което се е правило в старозаветно време. И Исус го прави в изпълнение на времето, за да изпълни първообраза на животинската жертва, която сама по себе си беше лишена от сила. Чакаше се изпълнението на времето, за да бъде потвърдена тази нейна сила. Евреи, 10 глава, можем да погледнем 4 и 10 стих. Нямаше да има изкупление, ако Исус не беше роден от Святия Дух и не беше роден от девица. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус, Христовото тяло, веднъж за винаги. Или тук авторът на посланието на евреи отново и отново ни напомня, че Бог няма в предвид тези жертви да носят изкупление и да освобождават от греха. Да, бяха дадени като предписание, за да могат хората да се почувстват свободни, за да могат да бъдат приети от Бога във времето, в което ще живеят, защото не се е изпълнило времето, което Бог е определил за подпечатването на тези жертви, които е дал като някакъв първообраз. Не е възможно, казва, кръв от юнци и козли да отмахне грехове. Каквото и да заколиш, когато и да го заколиш, каквото и количество жертви да принесеш, колкото и големи и тежки да са тези жертви, колкото и кръв да пролееш, не е възможно да бъде простен един единствен грях. Обаче ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж и завинаги. Ето и затова ние си спомняме и постоянно участваме в Господната трапеза, защото ние си спомняме принасянето на Христовото тяло веднъж и завинаги. Казваме, това, което Исус направи, Той го направи заради нас, за нашето изкупление, за нашето освобождение. Защото не е възможно по друг начин да ни бъдат простени греховете, не е възможно по друг начин да бъдем изкупени и приети от Бога. Един Христос с изцяло човешки родители не би могъл да бъде Божият агнец. Ей, това е Божия агнец, за който говори Писанието. Какво още не би се случило, ако Исус не беше роден от девица? Не бихме могли да го очакваме да дойде отново като цар, с когото да управляват всички изкупени. Ние чакаме това време. Нали, едното важно време е изпълнено за изкуплението, но ние чакаме и царуването. Ние чакаме един тържествен, празничен момент, който ще бъде за цялата вечност. И този момент е чакането на царя, който ще управлява с всички, които е изкупил. Единствено вечно съществуващото Божие Слово ще дойде като цар на царете и Господ на господарите. Апостол Йоан ни казва за него в Откровение 1 глава, 7-8 стих и 19 глава, 13 стих. Ето иде с облаците и ще го види всяко око. И уния, които го прободоха, и всички земни племена ще възредаят за него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде. Всемогъщият. Не може един човек земен със земни родители да приеме това прозвище. Да бъде всемогъщият, царя на царете. Идва с облаците, 19-13, и беше облечен в дреха поръскана с кръв, и името му беше Божието Слово. Зато ето говори отново апостол Йоан, началото бе Словото. И това Слово ще бъде и в края, казва. Ще дойде и тази жертва ще бъде приета и ще бъде видяна, и всички ще разберат за нея, но за някой ще бъде късно. И затова при задълбоченото изследване на Божието Слово, може да се разбере, че отричането на доктрината за раждането на Исус от девица, което много учители и учения се опитват някак си да прокарат днес, че това не е така, че опитват се да опровергаят тази божествена истина, някак си, ако това се приеме, ще отслаби всички основи на историческата християнска теология. Ще ослаби цялото християнство. И е факт, че съвременните учители, които отричат раждането на Исус от девица, представят едно друго евангелие, което апостолите със сигурност няма да признаят и няма да приемат, и самото писание също ще опровергае. А ние казваме и ние знаем, че стоим на основата на апостолите. Това, което те са казали, това, което те са написали, това, което те са предали, ние стоим на тази основа. И ако излезем от тази основа, отиваме в ерес. Отиваме в отклонение. Особено по такива важни въпроси. Раждането на Господ Исус Христос от девица, за което ни говори Писанието. И още нещо, което е важно за нас самите днес. Ако Христос не беше роден от девица, то нашето събиране тук днес би било напълно безстойностно и лишено от сила. Напълно. Нямаше смисъл да сме тук. Или може да сме тук, ама в това няма никаква стойност, не би имало никаква стойност, не би имало абсолютно никаква сила. Ние сме тук благодарение на този изкупител, който дойде от небето именно по този начин, който е определен от Бога, и по никакъв друг начин, защото всичко би било напълно безмислено. И с така, стигаме до природата на Господ Исус Христос. Надявам се всички да сме убедени, че Исус Христос е роден от девица, заченат от Святия Дух и роден от Дева Мария. Това е нашето кредо, това е нещо, в което ние вярваме. Стигаме до природата на Господ Исус Христос, и това е другият важен елемент, върху който много хора изграждат своите спорове от раждането на Исус до днес. То хората по принцип обичат да спорят за всичко. Ние обичаме да спорим за всичко. Въпросът е да ни прекаляваме. Въпросът е да не излезем от правилната рамка и да не бъдем заблудени. Защото за всичко има спор. Както за раждането, така и за съществуването, така и за природата, така и за триединството. За всичко има спорове, за всичко има версии, толкова много версии, на които хората вярват и хората се облягат. Понякога е необходимо да приложим простата вяра. Това, което Библията ни казва, да приемем това, което е казано, с една простосърдечна вяра и много да ни високоумстваме, много да ни умуваме. И така за природата на Христос, както казах, се спори също. Тук на земята Исус имаше божествена природа и човешка природа, и ние го загатнахме преди малко в нашите размишления. Или Исус, идваш на тази земя, беше 100% Бог, беше и 100% човек. Пак е нещо, което не напълно можем да разберем, не напълно някак си може да ни го приеме и да го разработи нашият човешки ум, но Библията ни помага за това ние да разберем всъщност кой е Исус и каква е неговата природа. 100% Бог и 100% човек, и въпреки това, той беше една личност, а не две. Защото и тук може да има объркване. Кажат, Бог, до този момент Исус е Бог, в този момент, който се проявява, той е човек. Или това са две личности, които постоянно сменят ролите си тук на тази земя. Ама това не е някакъв филм, който някой сценарист прави и ползват един и същи актьор за два образа. За Бог не може да се говори по този начин. Той не е две личности. Той е синът на Бога и човешкият син. Но неговите две природи не преминават в някаква двойствена личност или в двойствени личности, както твърдят някои изследователи. Той е и Месия, и същевременно Исус от Назарет. 1 Тимотея 2 глава, 5 стих, апостолът ни казва, защото има само един Бог, един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос. Има един Бог, и то само един Бог казва, има един ходатай между Бога и човеците, не са свещениците, не са някакви духовни водачи. Има само един ходатай, защото днес на хората им е много удобно да има такива различни ходатаи, при които да отидат, да си кажат, да си дадат и да се успокоят. Да кажат, айде той да ходатайства, айде той да го направи вместо мен. Как да се приближи човек до Бога? Божието слово е ясно и категорично. Има само един ходатай между Бога и човеците. За да се приближиш до Бога, за да можеш да кажеш, Отче наш, който си на небесата, трябва да вярваш в Исус. Трябва да минеш през вратата, наречена Господ Исус Христос. И Божието слово ни казва, Той е Изкупителя, Той е Месия, Той е този, който е помазаникът, дошъл на този свят да бъде агнец. В същото време, той е Исус от Назарет. Това предизвикателство и тази конфронтация имаха и съвременниците на Исус. Дори неговите близки в началото. Кой всъщност е Исус? Божият син, този, който прокламира Божието царство, или синът на дърводелеца от Назарет? Хората се питаха. Ме, ние знаем там кое е семейството. Ние знаем, майка му го роди и той е там, синът на дърводелеца. Той е израснал в един дом, където са дърводелци, незанайчии. И той казва, аз съм този, който съм, аз съм Месия. Аз съм Божият син. Да, и двете са верни. Той е Исус от Назарет, но той е и Месия. Или Исус съществуваше в божествена форма и беше еднакъв с Бога, но в същото време взе на себе си образ или форма на слуга и стана подобен на човеците. Имаше истинско подобие, но от друга страна подобието му не беше само човешко. Трудно е за разбиране, но това не казва Библията. Не е лесно да се разбере, че Исус беше истински човек. Той се роди и умря като човек. Това са проявления, които можем някакси да дадем като доказателство. Ние ще дадем някакво доказателство точно за тези проявления. Именно, Исус се роди като човек и той умря като човек. И това е факт. Вкуси смърт, вкуси раждане, каквото всеки човек вкусва на тази земя. Или началното беше дадено по този начин, както е роден всеки един човек на тази земя. И в крайна сметка изпълни се времето, дойде време, което той трябваше да вкуси смърт и той умря. В същото време обаче, Божието слово казва, че това беше древният подни. Който каза, преди Авраам, аз съм. Йоан 8 глава, 58 стих. Имаше много объркващи твърдения за съвременниците на Исус, тогава, когато той казваше някои думи и той отговаряше на някои тяхни въпроси по такъв един странен начин, неразбираем за тях начин. Исус им рече, истина, истина ви казвам, това е истината казва. Преди да се е родил Авраам, аз съм. Преди да е създаден света, аз съм. Значи аз съм този, който съм го направил. Ама как Исусе? Ние знаем къде се роди, ние знаем яслата, ние знаем обора, ние знаем и смъртта. Има един отрязък, в който ти беше на тази земя. Как казваш Авраам? Къде е Авраам назад във времето? Но това е древният подни. Преди Авраам аз съм. Какво ще прави Исус в това свое съществуване? Като 100% Бог и като 100% човек. Какви доказателства той дава и за едното, и за другото? От една страна, тогава, когато се срещна с самарянката, в Евангелието от Йоан 4 глава, от 7 до 14 стихове е развита тази чудесна история, на срещата на Исус с една жена, която имаше нужда от помощ, очите й да бъдат отворени, духовните й очи да бъдат отворени, и те наистина бяха отворени. Преминавайки през цялото си житие, битие, което някак си в много кратък епизод разказа, и Исус го знаеше, и той и го разказа, стана нещо, което също е уникална страна на Исус. Той представи двете природи, човешката и божествената. Как? Исус каза на самарянката, жаден съм, дай ми да пия. Жаден съм. Човек ожаднява. Всеки човек ожаднява, така е създаден. И той трябва да пие много вода във всеки един ден. Исус също ожадня. Както и се разплака, както и огладня. И той каза, жаден съм. Обаче в същото време каза, аз съм живата вода. Тук вече той говори за своята божествена природа. И той помоли, дай ми да пия. Но пак на същата жена, на самарянката каза, който пие от водата, която аз ще му дам, няма да жаднее до века. От една страна той иска да пие, от друга страна казва, аз притежавам вода, която ако дам на някого, той никога няма да ожаднее. И самарянката също беше объркана. Каза, как? Какво да ти дам аз да пиш? Дай ми ти от тая вода. Аз ако ти дам да пиеш от моята вода, която аз наточих от кладенеца, ти пак ще ожаднееш. Ма ти казваш, че имаш вода, която ако пиеш, не само няма да ожадневаш, но няма да ми се наложи да вървя целият този път, да изразходвам целият този труд, за да начерпя вода. Тя не разбираш. То не, че ние днес много разбираме. Ние просто го приемаме с вяра. Ние го приемаме с вяра. Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века. Това може да окаже сам един Господ. Какво още се случи на Исус, докато беше на тази земя? Какво му се случи като на човек? Той беше 100% Бог, обаче като човек беше бит до нараняване. Разкъсаха тялото му. Разкъсаха тялото му. И това го болеше. Донесе му страдание. И в същото време, Библията казва, в неговите рани ние сме изцелени. Той беше бит, поразен от човеците, но в неговите рани всички хора на тази земя могат да получат и получават изцеление. Като човек от една страна, той изрече също нещо, което някакви думи, които хората не разбират. Той каза, не мога да сторя нищо от себе си. В същото време, Божието Слово казва, че без него не беше направено нищо на този свят. Още доказателства. Друг човек трябваше да носи кръста му, защото беше слаб да го понесе. Тежкият кръст, прободеното, прибитото тяло от къмшиците, наранената глава от тръните, тялото е слабо. Човешкото тяло е слабо. Не можеше да вдигне кръста си. Друг трябваше да понесе кръста му. А в същото време, посланието към евреите се казва, че той държи всичко чрез своето могъщо слово. Евреи 1 глава, 3 стих. Който биде сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държайки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо. Или авторът на книгата Еврей казва, това е този, който може всичко да държи едновременно в ръцете си. Цялото творение. Да го контролира. С цялата му тази невероятна за човеците сила. Кой може да владее творението? Ние казваме, човекът може да направи всичко. Или днешно време може да създаде много неща. Да създаде изкуствен интелект, който да имитира човека по един начин, по който той не може самия да се разпознае. Да ти създаде образ, да ти създаде човек, партньор, да ти създаде прислуга, да ти кара колата, да ти мие прозорците, да ти шета в къщи. Всичко може човека да направи, да ти пише домашните. Даже може и проповедите да ти напише. Ама Святия Дух ще го няма там. Ей, това е голямата разлика. Обаче, всичко можеш да създаде, да уподобява на това, което сме, но може ли изкуственият интелект да владее природните сили? Да държи в ръката си природните сили? Може ли да спре бурята, изкуственият интелект? Може ли да спре наводнението? Може ли да спре земетресението? Може ли да спре метеорите, които застрашават да паднат на земята? Господ държи в ръката. В ръката си и Той определя траекторията на всяко едно небесно тяло. А колко са много, неизброими са те. Ние знаем, че земята е нещо много мъничко в сравнение с цялата Вселена. И ако само едно небесно тяло се отклони от траекторията си и е достатъчно голямо да удари земята, всичко ще изчезне. И хората се плашат, защото учените имат някакво знание, откриват нещо, казват това, ако се смени траекторията, край. Ще премине някое тяло близко до земята. Ще премине близко, ама само Бог определя траекторията. Ако Бог каже да удари, ще удари. Ако Бог каже, че няма да удари, значи по никакъв начин това няма да се случи. Защото Той държи всичко в ръката си. А не можа да се носи кръста като човек. Ето го доказателството. Исус 100% човек и 100% Бог, който държи всичко чрез своето могъщо слово. Казва ни се още. Исус растеше в мъдрост и ръст. Лука 2 глава, 52 стих. Или Той се роди като едно дете, което трябваше да напредва и напредваше в мъдрост, в ръст, благоволение пред Бога и човеците. Или Той израстваше, получаваше сила, получаваше мъдрост, знание, нужна му беше храна, нужни му бяха грижи. И в същото време Божието Слово казва, Той е същият вчера, днес и завинаги. От една страна му трябва време да израсне, от друга страна Той е бил много преди това да се роди. Вчера, днес и завинаги. Какво още му се случи? Исус беше осъден на смърт от римски управител, римски управник. В същото време Божието Слово казва, Той е царят на царете и господарят на господарите. Като човек, Той стана слуга, Той се покори и за да умре трябваше да бъде осъден от някакъв си римски управител. Този, който държи в ръцете си целия свят. Този, който държи управлението и ще държи управлението в бъдеще на целия свят. Той позволи един там някакъв си управник за времето си да му издаде смъртна присъда. Господ на господарите и господарят на господарите и царят на царете. Какво още каза? Каза, сега душата ми е утеснена. А в същото време Той е князът на мира. Той извика на кръста, защо си ме оставил? Обаче в същото време Той обеща на всички свои последователи, Той обеща на всички нас, никога няма да ви оставя и никога няма да ви забравя. Като човек Той беше оставен на кръста да вкуси смърт. Бог остави. Ние никак не можем да се представим. Никога няма да можем да разберем тази Божия любов към човеците. Бог да вижда сина си на кръста, който умира и да пази мълчание от небето. За да можем ние да живеем. Защото нас обича. Можем ли да се съмняваме в тази любов? Когато кажем, ама той Господ мен не ме обича. Абе, как не те обича? Ако той не обичаше един единствен човек или ако той не обичаше цялото човечество, всичко това щеше да приключи там, на кръста. Исус щеше да слезе от кръста и Бог щеше да унищожи човечеството. Защото беше грешно. И защото заслужаваше такава присъда. Обаче той не го направи. Исус в цялата агония, знаеки какво се случва, знаеки, че изпълнява този план, знаеше, че той е агнецът на този свят, в крайна сметка думите се изтръгнаха от устата му. Защо си ме оставил? Защо си ме оставил? За да мога аз да живея. За да мога аз да бъда в неговото царство. За да можеш ти да се радваш на изкуплението и на царуването на Исус в вечността. Исус беше оставен. Обаче той обеща на всички. Аз няма да ви оставя. Никога няма да ви оставя. Никога няма да ви забравя. Това е нашият Господ. Това е вечният син на Бога, който ни предлага своето царство и е платил билета за входа за това царство. Той е този, който е платил. Най-скъпо струващият билет с възможно най-високата цена. Ние понякога наистина принизяваме това, което е скъпо платено за нас. Някак си приемаме, че всичко е наистина даром. Всичко е безплатно. Християните в времето назад, аз говоря за християните от нашата страна, защото не познавам толкова добре културата на другите народи. Но като че ли от 90-та година насам, ние християните свикнахме да не се дава всичко безплатно. И някак си са замъглени очите ни до там, че и всичко и така някак си получаваме и ще получим безплатно, защото сме получавали безплатни неща, безплатни дарове. На някои безплатно им са построени църкви, на други безплатно им се дават коли, на трети безплатно им се дават жилища или безплатно нещо получават. Защото някой друг обаче плаща. Книги безплатно, библии, все още някой идва. Трябва ми библия. Вие в книжарницата иди си купи. А не, няма някой безплатна. Абе, тя не е безплатна. Тя някой, за да ти стигне до теб, някой е платил. Най-малката брошура, най-малкото листче, библия, някой е платил. И ние не можем да го оценим. Вземаме библии, или хората вземат библии, вземат брошури, върлят ги в коша, Евангелия. Някои си завиват цигарите в листите, защото са с хубаво качество. Защото е безплатно. Ако си платил за него, няма да го направиш. Ама то не е безплатно. И по същия начин, някои имат мисленето, че Бог в крайна сметка ще прибере всички в небето безплатно. Вярвал, не вярвал, правил каквото искал тук на тая земя, приемал Бога или отхвърлял Бога, отхвърлял Божия си, но аз не вярвам в Исус. Е една личност, която е съществувала. Ами какво ще правиш след като умреш? Ми надявам се да бъда в рая. А! Чакай сега. Ти не вярваш? Това означава, че ти скъсаш билета, който Исус е платил. Билета, който е скъпо струваш за влизане в Божието царство. Най-скъпо струващият билет. С възможно най-високата цена имаме като един чудесен подарък, даден за нас. Божият син, князът на мира, отецът на вечността, творецът на всичко, творецът на вселената, да стане човек, за да умре и с кръвта си, да плати цената за нас. За да може за нас да е безплатно. И то наистина, спасението е безплатно, спрямо това, което ние можем да платим. Ние не можем да го платим този билет. Няма как. Какво се иска от нас? Какво обаче ние трябва да направим?
Все пак и ние трябва да направим крачката, стъпката. От нас иска да се спомним. Да се спомним и да приемем това велико дело. И да се спомним и постоянно за тази жертва, за да се доверим и да се хвърлим в неговите ръце. На този чудесен снабдител, на този чудесен изкупител. От нас се иска да се смирим, да се поклоним, да се покаем и да изповядваме постоянно, че Исус Христос е Господ. Това е нашата стъпка. Относно приемането на този чудесен подарък, който е даден за всеки човек. Високо платената цена. Това е нашият Господ Исус Христос. Това е Исус като 100% Господ. А по-подробно за човешката му и божествена природа отново ще разсъждаваме и следващия път. Кой е Той и какво е направил за нас? Господ да ни помогне. И ако някой не си е предал живота на този, който е платил най-високата цена и е отправил покана към цялото човечество, Библията го казва ясно. Бог възлюби света. Толкова го обича, толкова го възлюби, че даде сина си и го остави сам на кръста. За да не погинеш, за да не погина и всеки един да има вечен живот. Но за да го има, трябва да повярваш. Трябва да се покаеш. Трябва да приемеш новорождението. Трябва да станеш нов човек. Трябва да го следваш. И да се спомнеш постоянно, и да помним постоянно какво е направил Той за нас. Това и ще направим ние днес. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за това, че Ти плати цена. Плати цена, въпреки че дойде и като Бог на тази земя. Но, Боже, Ти дойде с Твоята човешка природа, дойде и с Своята божествена природа. И всичко това имаше голямо значение и цел, и то беше за нас. Да станеш агнец, да умреш на кръста, да пролееш Своята драгоценна кръв, която покрива нашите грехове. Благодарим Ти, че Те имаме. Благодарим Ти, че Те познаваме. Благодарим, че можем да бъдем с Тебе тук днес и да се спомним за това, което Ти направи за нас. И Ти ни го предаде. И Ти издаде заповед какво да правим. Помогни ни да го направим, стоейки пред Тебе с цялата отговорност за това, което Ти направи за нас. И да го приемем с цялото си сърце и с целия си живот. Помогни ни, Боже. Амин. Апостол Павел казва това, което е предадено, това, което трябва да направим. 1 Коринтияни 11 глава, 23 стихове до 30 до 31. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Амин. Апостол Павел отново ни го разяснява. Не е необходима друга жертва. Това е новия завет, казва, в моята кръв. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Няма нужда да колите животни. Няма нужда да принасяте жертви. Жертвата на жертвите е вече факт. И тя е принесена за нас. Ние трябва да приемем. Ние трябва да направим. Ние трябва да се спомним. Това правете за мое възпоменание. Господ да ни благослови и да ни помогне да го направим
отговорно и с радостни и благодарни сърца. Благодарим ти, Боже, за тази жертва и ние искаме да участваме в това възпоминание, защото това е благословение за нас. Братята, ако обичат да дойдат, за да обслужим Господня трапеза.